Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыздар менен кадырман угармандар, Кыргызстанда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу сунушталууда.
Чымкап алган бул өтө кооптуу, коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө.
Чайы менен эле келип эле атабыз, сот болуп эле атат.
Баткенде мыйзамсыз көмүр бизнесин уюштурган дегендер арасында мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы бар. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Кыргыз өкмөтүнүн салык саясатындагы ош кыйыштар тууралуу кенен кеп кылабыз.
10% дей турган болсо анда слишком эле кымбат болуп кетет да, биз өзүбүз 7-8% кошобуз.
Жана 82 жаш курагында дүйнө салган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевди эскеребиз. Бүгүн күнгө бейшемби, 16 ноябрь, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар уюму жана эл аралык кызыл чырым комитети Израилдин аскерлери Аш-Шифа ооруканасында рейд жүргүзгөндөн кийин камтамасын билдирип, ал жактагы миңдеген бейтаптар менен карапайым кишилерди коргоону талап кылды. Израилдин армиясы шаршембиде Газадагы эң ири ооркана комплексинде Хамас радикал тобунун командалык борборун жок кылуу максатында ал жерде операция баштаганын билдирген. Уюмду АКШ жана Еврошаркет террордук деп тааныган. Ооркана согуш талаасы эмес, деп жазды Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча агенттигинин башчысы Мартин Грифитс. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус да Аш-Шифанын айланасындагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, ал жердеги дарыгерлер менен байланыш үзүлгөнүн жазды. Улуттар уюмунун эсебинде комплексте кеминде 2300 киши, бейтаптар ооркана кызматкерлери жана аргасыз жер которгон палестиналыктар бар. Алар айланадагы кармаштардан чыга албай калган болушу мүмкүн. Хамас комплексинин алдында командалык пункту орун алган жана бейтаптарды тирүү калкан кылып пайдаланууда деген айыптоолорду четке кагууда. Согушкерлердин маалыматына караганда ооруканада 40 бейтап каза болду. Ара төрөлгөн ымыркайлар жаткан инкубаторлор иштебей калып, үчөө чарчап калды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Өзгөн шаарынын мэри Дамир Моңолдоров маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар деген шек менен кармалганын билдирди. Атайын кызмат 15 ноябрда ал жеке кызыкчылыгы үчүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн такай пайдаланып, өзүнө жакпаган адамдарды коркутуп келгени аныкталганын кабарлады. Тергөөдө Моңолдоров кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн жалдап, жарандык активисти коркутуп, Өзгөн шаарынын мэринин ишин сынга алууну токтотууну жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырбоону талап кылганы аныкталган. 13 ноябрда коопсуздук комитетинин кызматкерлери Моңолдоровдун кызматтык иш бөлмөсүн тинтип, өзүн жана активисти коркуткан адамдарды кармап, атайын кызматтын тергөө абагына камаган. Иш кылмыш жаза кодексинин өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу беренеси менен тергелүүдө. Моңолдоров Өзгөн шаарынын мэри болуп 2022 жылдын май айында дайындалган. Бул кызматка келгенге чейин Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчиси, Көл облусунун Жетөгүз районунун акими жана Балыкчы шаарынын мэри болгон. Моңолдоровдун жакындары жана адвокаттары атайын кызматтын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Москва коргоо министрлигинин келишими менен армияга алуунун быйылкы планын эрте аткарды деп билдирди мэр Сергей Собянин шаршембиде аскердик кызматка алуу пунктуна барган кезде. Анын айтымында башкалаарда 47 000 киши келишимге кол койгон, алардын 22 000 ашыгы быйыл контракт түзгөндөр. Собянин каалоочулар көп болгондуктан ыктыярчыларды алуу жараяны токтобой турганын кошумчалады. Орусия эмки жылы да келишими менен кызмат өтөгөн аскерлерди алууну улантаарын айтууда. Важная история басылмасы Орусия президентинин борбордук федералдык округдагы атайын өкүлүнүн аппараты региондорго Украинадагы согушка жалдоо планын бергенин жазган. Аскерге алынгандардын катарын орус паспортун алган мигранттар, банкроттор, карызы барлар, жумушсуздар жана башка аярлуу катмарлардын эсебинен толуктуу сунуш кылынган. Өткөн жумада орус президенти Владимир Путин ыктыярчылар жана контракт менен Украинага кеткендер келишим канча убакытка түзүлгөнүнө же качан мобилизация салынганына карабай, согуштук аракеттер аяктамайынча үйлөрүнө кайтышпайт деп билдирген. 15 ноябрда депутат Динара Ашимова быйыл январь-октябрь айларында Кыргызстанда 8000ден ашуун үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирди. Анын маалыматына караганда былтыркы жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8620 учуру катталган. Ашимова адатта зомбулук көргөн аял балдарын алып төркүнүнө, курбуларына же кризистик борборлорго кеткен соң кайтып келген учурлары аз болоорун белгилеп, мунун арты ажырашууларга алып келип жатканын билдирди. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин октябрь айында жарыялаган баяндамасында Кыргызстан Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Кыргызстандын статистика комитети жана бир катар уюмдар 3-4 жыл мурун жүргүзгөн сурамжылоолорго караганда Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылганын айткан. Ички иштер министрлиги 2 жылда өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун билдирген. Орусиянын агартуу министрлиги мигранттардын балдарын орус тил сыноосунан өткөрүп турат. Тесттин жыйынтыгы менен алар кошумча курстарга жиберилиши мүмкүн. Бул тууралуу парламенттик угуу маалында министр Сергей Кравцов билдирди. Коммерсант басылмасы жазгандай, буга чейин орус коомунда бул темада талкуулар жүргөн. Президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин төрагасы Валерий Фадеев мигранттардын балдарынын 50-70% орусча начар сүйлөшөт же такыр билишпейт деп айткан. Адилеттүү Орусия партиясы чет элдик же орус тилин жакшы билбеген окуучулардын санын 10%ке чейин чектөөнү, ал эми айрым мектептерде тилди акча төлөп окутуу курстарын киргизет изүүнү сунуш кылды. Эксперттер орус тилинин кошумча курстарын ким каржылайт деген суроо ачык калганын, мигранттардын чамасы ага жетпесин белгилешет. Майыптыгы бар адамдардын кол өнөрчүлүк жана көркөм чыгармачылыгын фестивали Кыргызстанда 15 ноябрда башталды. Иш-чарага мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын 28 уюмунан 1000ден ашуун адам катышууда. Фестиваль 7 номинацияда вокал, хор, көркөм окуу, музыкалык аспаптарды ойноо, мода көрсөтүү, пантомима жана бий боюнча өтөт. Иш-чаранын алкагында майыптыгы бар адамдар тарткан түрдүү сүрөттөр, зер жана башка чеберчилик буюмдардын көргөзмөсү болот. Фестиваль 17 ноябрда жыйынтыкталат. Расмий статистика ылайык, Кыргызстанда 200000ден ашуун майып адам жашайт. Алар мамлекеттен тийиштүү жардам ала албай турганын укук коргоочулар айтып келишет.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, Кыргызстанда паранжа жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Аны иштеп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова мындай чара коомдун коопсуздугу үчүн маанилүү деп эсептейт. Депутаттын көтөргөн маселесин кубаттагандар менен катар анын тыюу жолу менен чечилишине каршы болгондор дагы бар. Түмөнбай Абдинаби уулу мыйзам долбоору жана бул боюнча элдин пикирин билип көрдү.
Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификасын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова 2 ай мурда көтөргөн маселеси боюнча мыйзам долбоорун жазып, 14 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Долбоордо жаранды жүзүнөн таанууга мүмкүн болбогондой жабык кийимдерди кийүүгө тыюу салынары жазылган. Ошондой эле узун сакал койгонго да болбойт. Долбоордо сакалдын узундугу боюнча так чектер аныкталган эмес, болгону жарандын өздүгүн тактоого мүмкүн болбой тургандай шартта деп гана жазылган. Депутат мындай чара коомдун коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл деп эсептейт. Мыйзам кабыл алынса, аны аткарбагандарга айыппул салынат же коомдук жумушка тартылат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан соң коомчулукта талкууларга жол ачты. Айрымдар өлкөдө динди жамынып чектен чыккандар бар экенин белгилешсе, айрымдар бул жарандын дин тутунуу эркиндигине жолтоо болбойбу деп чочулап жатышат. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши мындай сунушка тынчсыздануусун билдирди. Анда Кыргызстанда салттуу деп эсептелген ханафи мазхабы боюнча аялдардын денесин жаап жүрүшү боюнча так өкүмдөр бар экени айтылган.
Бирок никап парс эмес, азыр хиджабтын деңгээлине да жете албагандар арбын, андыктан хиджаб негизги парс. Хиджабтын белгилүү бир формасы жок болгондуктан аалымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгенде кийинүүсү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амалдардан, аны тыкан таза кармоо адептерден. Исламда кийинүү маданиятын жана сакал коюу адептерин агартуу түшүндүрүү жолу менен чечүү максатка ылайык деп эсептейбиз.
Документтин түшүндүрмөсүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук коопсуздукту бекемдөө экени жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө диний кырдаал туруктуу жана коопсуздук жагында коркунуч жок экенин айтууда. Кыргызстанда соңку жылдары жүздүн жапкан кийимдерди кийгендер көбөйгөнү, мындан улам чара көрүү талабы буга чейин да талкууланып келген. Бирок бул жааттагы маселени чектөө, айып салуу жолу менен чечүүгө каршы болгондор да бар.
Ар бир адам өзү бетте. Ким кийгизгесе кийет, кийгизгенбиз кийет. Аны тыюу салган эмне?
Эми ал деген баражы это нормально да? Негизи мисалы үчүн хиджаб деле кийип жүрөт. Эми ал баражы хиджабдын бир түрү да, мындайча айтканда. Это нормально.
Эми биз өзүбүздүн деле улуттук кийимдерибизди кийип деле жүрсөк болот, обязательно капкара тие араб кийимдерин кийинбестен деген оюм бар.
Азыр эми чүмкөнүп алса жаш экенин билбейсиң, кемпир экенин билбейсиң. Мен лично, жолукту мүнтүп салынса деле болот. Жөн аркага салынса деле болот да.
Диний көз караштан улам жамынган кийимдерге жана сакал коюуга каршы чаралар Борбор Азия өлкөлөрүнө да мүнөздүү. Сентябрда Өзбекстандын парламентинин төмөнкү палатасы коомдук жайларда бети башын чүмкүп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу каралган мыйзам долбоорун жактырган. Ушул эле айда Казакстандын маданият жана маалымат министрлиги мектепке хиджаб кийип барууга тыюу салган чечим чыгарды. Аймактагы мындай чаралар диний коопсуздук жана улуттук баалуулукту коргоо максатында экени айтылып келет. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев аймакта радикалдык топтордун коркунучу дагы эле бар экенин эске салып, бул жаатта коңшу өлкөлөр биргелешкен кадамдарды жасашы керек дейт. Ошондой эле диний топтордун жүрүм-турумун чектөөдөн мурда түшүндүрүү иштеринин болушу маанилүү экенин айтты.
Радикалдык багыттагы диний агымдар муну мына динге кысым көрсөтүлүп атат, мусулмандардын эркиндиги чектелип атат, кыз келиндерге момунда алар паранжыга тыюу салынып дебейт, вообще мына хиджабка тыюу салынып атат деп эле бапыртып айдай бергенге мүмкүнчүлүк берип коет да бул маселе. Муфтият, казыяттар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп шайкерчилик кылса ошондой жакшы болот.
Кыргызстанда диний кырдаал туруктуу делгени менен атайын кызмат ар кандай террордук жана экстремисттик топтордун мүчөлөрү кармалып жатканын билдирип келет. Өткөн аптада чет өлкөлөрдө аракеттенип жаткан экстремисттик жана террордук согуштук топторду каржылоо үчүн Ошто каракчылык кылууга шектелген 11 адам кармалган. Алардын жашаган жерин тинткенде курал жарак, жардыруучу заттар, андан тышкары кара түстөгү желек, ар кандай диний адабияттар табылган. Соңку жылдарда коомдо диндин таасири көбөйгөнү айтылып жүрөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, саясатчылар жана саясий партиялар коомдогу мындай тенденцияны өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатат деп эсептейт. Ошол себептен динге кытылган саясий партияларды түзүүгө жана үгүт маалында динге байланыштуу кайрылууларды жасоого тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Мына айрым ушул акыркы шайлоолордо жанакы айрым кандидаттар мындай кыйытып ушул жанагы мен айтып кеткен кооперативдерди атпаймынбы, ошол методду колдонуп ушул саясий максаттарында дагы ушул риториканы, алардын жүргүзүп аткан агитацияларын, үгүт иштеринде ушул элементтерди колдонууга аракет кылып атышат да. Жанагы элдердин жакшы сезимдерин колдонуп саясий максаттарын ишке ашыруу максатында ушундай да иш чараларды кылып атышат,
деди Канат Меден уулу. Баш мыйзамда Кыргызстан секулярдык өлкө экени, мамлекеттик башкарууга дин аралашпай турганы жазылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев динге жамынып улуттук каада-салттарга каршы чыгуу аракети бар экенин билдирген. Түмөнбай Абжинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
15 ноябрда Бишкекте Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын мурдагы президенти, саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 82 жашында дүйнө салды. Маркумунун сөөгү 17 ноябрда Аксы районунда жерге берилет. Сөз кабарчыбыз Максатжан Газиевде.
1990 жылдардагы эгемен Кыргызстандагы саясий майданды Топчубек Тургуналиевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Ал ушул учурдагы демократиялык кыймылдын эң негизги каармандарынын бири эле. 1985 жылдардагы кайра куруу доорунун эпкине башталганда маданият тармагында эмгектенген Тургуналиев саясий аренага келип, Кыргызстан демократиялык кыймылын түзүүчүлөрүнүн бири болгон жана кыймылдын тең төрагасы болгон. Анын катарында жазуучу Казат Акматов менен коомдук ишмер Жыпар Жекшиев да бар эле. Тургуналиев менен ошол доордун далай ысык суугун бирге көргөн КДКнын мүчөлөрүнүн бири тарыхчы Тынчтыкбек Жоротегин аны мындайча эскерет.
1990 жылы октябрдагы саясий ачкачылыкта дагы, 1991 жыл июлдагы өмүр көчө 75 деген жөө жүрүштө дагы жигердүү катышып Бишкектен Торгарка чейин чогуу жанаша барып жүрдүк. Алардын баардыгын топчуке элдик менен атуулдук жогорку бир сезими менен жеңип өтө алды деп эсептейм. мурдагы президент Аскар Акаевдин учурунда жалган жалаа менен аны саясий камакка алышкан учурда дагы ал эч кебелген жок. Күнөө кылбагандан кийин эч кандай күнөөмдү кечир деп кайрылбаймын деп таптакыр Аскар Акаевдин кечирим суроодон баш тарткан акыры эл аралык жана жергиликтүү коомчулуктун талабы менен Топчуке абактан бошотулгандыгы жалпы журтубузга маалым. Топчуке өзү өлсө дагы анын иши өлгөн жок. Ал маданият тармагында да, саясат тармагында да өзүнүн изин калтырды.
Топчубек Тургуналиев 1993 жылы Кыргызстандын эгемендикке жетишин кубаттап, биринчи конституцияны иштеп чыгууга катышкан. Бирок ал биринчилерден болуп туңгуч президент Аскар Акаевдин эң негизги оппозициясына айланган. Ушундан кийин ал өлкө башчысынын куугунтугуна да кабылганы маалым. Акаевдин бийлигинин антидемократиячыл аракеттерин ачык сындап чыккан саясатчы Топчубек Тургуналиев 3 ирет түрмөгө камалып, баш аягы 4 жылдай темир тор артында отуруп чыккан. Ал ушул жылдары Кыргызстандын адам укуктары жана эркиндиктер боюнча коомдук институтун жана Эркиндик партиясын түптөгөн. Акаевдин бийликке келишин алгач кубаттап калпак кийгизген Топчубек Тургуналиев кийин 2005 жылы ал тактан оогондо калпакты башынан жулуп алдым деген учкул сөзү да көпчүлүктүн эсинде. Кийин Бакиевдердин кландык бийлиги орногондон кийин ага да каршы чыгып 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөттүн мүчөсү жана токой чарба боюнча агенттиктин төрагасы болгон. Ошондой эле Эрк партиясын түзүүгө да катышкан. Эң биринчи саясий туткун деп таанылган Тургуналиевди замандаштары эгемендикке чейин ошол учурдагы партиялык жетекчи Апсамат Масалиевдин аракетсиздигин сындап, эгемендик процессин тездетүүчү адамдардын бири болгон дешет. Саясий жана коомдук ишмердин мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун кийинки муунга үлгү болгон саясатчы катары сыпаттады.
Жаман болгон, сенин болуп. Кечээ эле урмансыңга чогуу барып келген жаман. Ошол КДКны түзгөндөрдүн эң башында үч кишиди жарып турган. Ошо Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов анан Жапар Текчиев. Үчөөнүн аман калганы Топчубек болчу да баягы экөөнүн айрылып ушу көзгө басар Топчубек болчу да баягы. Анан ошол компартия менен өмүр бою кармашып, чындыкты айтып, коммунист системанын баягы туура эмес жактарын айтып жүргөн экен да. Анан 90 жылдары анан демократия нарациясы эметип Берешевик болуп Горбачев чыккандан кийин анан сөз эркиндигине убакыт берилген да баягы мүмкүнчүлүгү. Анан биринчилерден болуп ушул үчөө баштап чыкты да. Анан башкалар да бизди колдоп кеттик жаштар. Ошентип биздин башыбызда турушту да. Ушундай бир ташка тамга баскандай сүйлөп, баардыгын бет айтып, кайманбай айтып, компартиянын жетишпеген жактарын айтып, ошонун ички болгон кемчиликтердин баарын баягы ачыкка чыгарып, анан демократия деген өтө керек экендигин, демократиялык жол гана менен гана алдыга жылап турганыбызды биринчилерден болуп ушу айтып чыккан Топчубек, Казат анан Жапар болушту да. Биз ал кезде жаш элек. Бизге жол көрсөтүп, ошо демократиялык коомчулуктун эң алгачкы кыштарын Кыргызстандагы демократиянын алгачкы кыштарын курган адамдардын бири ошо Топчубек да. Кыйын учурларда Апсамат Васильевич менен кармашып, Мейрхан Шериковго бетин айтып, Апас Жумашевдин бетин айтып жана жер басып алгандардын башында туруп, мына мындай бир араттарда өтө күчтүү бар эле.
Топчубек Тургуналиевдин өмүрүн жалпы жолунан эки этапка бөлсөк болот. Биринчиден ал оппозициячыл саясатчы, саясий туткун. Ал эми экинчиден маданий ишмер. 2012 жылдардан тарта ал кайрадан саясаттан алыстап маданият тармагына өмүрүн арнаган. Негизинен коомдук ишмер Манас эпосун изилдөөгө аралашып, 2019 жылы Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясына төрага болуп дайындалган. Бирок бул кызматтан 2021 жылы кеткен. Эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев аны демократиянын башында турган саясатчы эмес, ошол эле учурда коомдук пикирди өзгөртө алган. Билими жагынан да маданият менен өтө тыгыз байланышкан ишмер эле дейт.
Топчубек ушул Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору болгон. Анын ордунда бир топ мыкты опера балеттер коюлган. Топчубек ушул ошол учурда жогорку кызматтарда партиялык кызматтарда иштеп турганда да ушул маданият тармагын тескиген, ушул маданият тармагын ушул маданият тармагын мыкты билген инсан катары өзүн көрсөтө алды да. Ошол учурда Топчубек мына Манас буга чоң эмгек жасады деп айтсам болот. Атайын ушул Арабаев университетинде Манас таануучулук боюнча адистикти ачып, ошол Манасты таануунун, Манас изилдөөчүлөрдүн өзгөчө бир мектебин уюштурган киши болуп эсептелет да. Ошондуктан улам бекерден эмес ошол Манас академиясына биринчи президент катары Топчуек Турунали башаланган. Топчуекем өзүнүн духу боюнча дагы, өзүнүн көз карашы боюнча дагы Манаска өтө өзгөчө берилген кишилердин бири болчу. Ошол эле учурда Манасты изилдөөдө, Манасты мындай бир жаңы кырларын ачууга дагы аракеттерди жасаган чоң коомдук ишмер болду. Эми Топчуекемдин өмүрү өтө татаал, өтө аркырдуу болду. Бирок өзүнүн позициясын, граждандык, жарандык позициясын эч качан, эч убакта кайсы бир кызыкчылыктарга алмаштырган инсан эмес.
Топчуек Тургуналиев 1941 жылы 5 июлда Аксы районунун Тегирменсай айылында туулган. 1965 жылы Москвадагы мамлекеттик маданият институтун аяктап, 75 жылы Москва мамлекеттик университетинде кандидаттык диссертациясын жактаган. Саясий аренадан сырткарыкка жолдорду ал Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында директор болуп иштеген. Маркум саясий жана коомдук ишмер менен коштошуу зыйнаты 17 ноябрда өзү туулган Аксы районунда жерге берилери айтылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө. Ага алданып калганын айткандардын каражаты кантип, кандай жол менен кайтарылары белгисиз. Жалпысынан Ихсанга байланыштуу 600 ашуун арыз түшкөн. Ал тапта үйлүү болууну эңсегендер алданып калган окуялар дале азая элек. Кооператив негиздегендердин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам сунушталган, кооперативке барууга аргасыз кылган жагдайлар, алданып калгандардын абалы тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяндамасы.
2.5 миллиондун баарын ушуга тыгып койгонбуз. 2 айда үй ала калабыз деп. Болду, ошол бойдон жок. Аларга ишенип, мына эми үй жок калып отурабыз да ошондо.
52 жаштагы Анар Аман күн алыс сотко каттап жаткан 10 кишинин бири. Ал мындан 3 жыл мурун бир бөлмөлүү батирин 2.5 миллион сомго сатып, Ихсан Групп ЛТД турак жай кооперативине салган. Ал Казакстандын Алматы шаарында эмгек миграциясында жүрүп, терип тепчип жүрүп жеткен үйүм эле дейт. Компания менен түзгөн келишим боюнча 2 айдын ичинде жаңы үйлүү болуп калмак. Бирок үйдөн да, акчадан да жок. Минтип сотко каттап калдык, деди ал.
Андан бери мына 2 жыл болуп атат. Тезирээз келгенде алып бере албай атабыз деди. Февралда келгенибизде мына алып берем, аны алып берем, бул документиңе даяр болбой атат, мындай болуп атат деп. Эми алдады да, элди алдап атыптыр да. Анан жо мартта азырчы болуп эле билинип эле калды да. Каап алып бардык канча үйдү, мына таптык өткөрүп берди. Чайы менен эле келип эле атабыз. Сот болуп эле атат. 6000 адам кирген да Ихсанга. Эми сот бүтүп калса, чечилип бир жаңсы болсо, шот акчалар ошондон беребиз дечка, эми беретир. Мамлекетке ишенип турабыз эми.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу сот отурумулануууда. Сот ушул жылдын январында башталган. Ихсандан үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткан жарандардан укук коргоо органдарына 600 ашуун арыз түшкөн. Сот отурумуна кеминде 40-50 кишиден келет. Алардын баары бул турак жай кооперативине 300 000 сомдон 7 миллион сомго чейин акчасын бергендер. Арасында карыздап акча чогултуп, болгон мал мүлкүн сатып, акыркы тыйынына чейин төгүп бергендери бар. Чолпон Ишенова 2022 жылдын январында Таластагы үйүн сатып, Борбор калаадан 3 бөлмөлүү батир алам деген тилек менен Ихсанга барган. Келишимде 4 айдан кийин компания 2022 жылдын майында Чолпонго 48 000 долларлык турак жай алып бермек. Бирок акча салынгандан 2 ай өтпөй мекеменин ызы чуусу башталат.
19 500 долларга сатып Ихсанга салдык эле да. 2022 январда ал бага биз азыр эч кандай үй ала албайбыз да. Даже бир комда хрущевкада келбейт азыр ушул акчагачы. Ошол акчабызды алабыз деп кайра адвокатка акча кетирип атабыз. Ага чейинки үйдөгү уруш талаш кеткен нерстен сырткары морально материально да бизге кыйын болуп атат азыр.
Ихсан Групп ЛТД кооперативинин жетекчиси Акинай Бикмурзаева 2022 жылдын июнь айынан бери камакта отурат.
Ал сот отурумунда ага тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтты. Кооперативтин мүчөлөрү турак жай сатып берүү ишин улантуу үчүн тоскоолдуктарды жараткандыктан азыркы абалга гирептер болдум дейт. 2023 жылдын 27-январында дагы биринчи соттук отурум учурунда Бекмурзаева ал жетектеген мекеменин банктык эсебинде акча каражаты бар экенин, эгер сот аны боштондукка чыгарса, элдин акчасын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү жараларын айткан. Ички иштер министрлиги Бекмурзаевага алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелеринин негизинде айып тагылганын билдирген. Баштапкы эсептөөгө ылайык зыяндын өлчөмү 121 миллион сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Үстөк пайызы бар ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативтерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржы маселелери боюнча эксперт Bestway Элет турак жай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Кубанч Роев соңку 2 жылда кооперативтердин айланасындагы маселелерге байланыштуу турак жай кооперативтерине келип, мүчө катары катталгандардын саны азайды дейт. Бирок ага карабай, үй алуу максаты менен мындай компанияларга кайрылгандардын аягы суюла элек.
Бул модель иштей берет да, масштаб канчалык масштаб чоңойсо деле бул модель иштей берет. Миңдин тегерегинде айшиги бар, 232 мүчөсү турак жайлуу болушту да, 47 мүчө менчигине да чыгарып кетишти да. Бүгүн кезекте 179 мүчө топтоо программасында 500 тегерегинде да.
Чуроев кооператив системасын жакшы түшүнбөгөндөр бул тармакта иштеп элдин ишенимин солгундатып койду деп эсептейт. Ички иштер министрлигинин соңку маалыматына ылайык, жалпысынан 12 кооперативге кылмыш иши козголгон. Кооперативтерден зыян тарткандардын саны миңден ашык, жалпы зыяндын өлчөмү 692 миллион сом жана 940 миңдей доллар деп эсептелген. Бул окуялардан кийин өкмөттүн кооперативтер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан. Анда кооперативтердин ишин көзөмөлдөп тескеген мамлекеттик мекемени аныктоо каралган. Ошондой эле жарандар алданып калбаш үчүн алдын ала чаралары белгиленген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантып эми аймактардагы окуяларга келсек, борбордук жылытуу системасы жок Баткенде калктын 90% үйүн көмүр жагып жылытат. Учурда Баткенде көмүрдүн бир тоннасы 7,5 миң сомдон 13 миң сомго чейин бааланууда. Бир кышка 128 миң тоннадай көмүр керектелген Баткен облусунда жалпысынан 45 көмүр шахтасы иштеп, 765 миң тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Учурда көмүрдү сыртка экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Аларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коңшу өлкөгө мыйзамсыз көмүр бизнесин уюштургандар кармалганын билдирди. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Биз быйыл кызылга көмүр сатып алдыкпыз.
Баткен шаарынын тургуну Ырыс Бүү 3 бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышка 2 тоннадай көмүр керектейт. Азырынча 1 килограммда көмүр сатып ала элек. Каражат тартыш болуп, сапаттуу көмүрдүн баасы 12 миң сомдон болуп жатканда, чамасы чарк болуп жетиштире албай турат. Күз жылуу келгени үчүн азырынча отун жага элек. Күн сууктап кетсе, карыздап болсо да сатып алабыз. Быйыл электр тартыш болсо, кантип айласын табабыз деп турат.
Дүрүсүрөөк сапаттуу көмүрлөрдүн тоннасы 12 миң сомдон дейт. Атайы арзандатылган көмүрлөр да сатылып жатат экен. Бирок ого жазылганыбыз менен бизге кезек келе элек. Көмүр өзүбүздө казылган менен башка жактарга караганда кымбат. Ошондон кымбаттап кеткенин билбейм.
Өлкө боюнча Баткенде көмүрдүн баасы эң кымбат болуп жатышын, өндүрүлгөн көмүрдүн көпчүлүгү кошуна өлкөлөргө чыгып кеткенине байланыштуу деп буга чейин көп эле айтылып келген. Министрлер кабинетинин атайын токтом менен калктын көмүр муктаждыгын камсыздаганга чейин көмүрдү сыртка экспорттоого убактылуу чектөө киргизилген. Өткөн апта соңунда кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз көмүр бизнесин уюштурган делинип, 5 адам, анын ичинде баж органдарынын жооптуу кызматкерлери, ишкерлер айып алып кармалып камакка алынганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдаган. Көмүр бизнеси боюнча текшерүүлөр жана кармоолор боюнча жергиликтүү бийликте маалымдар болгону менен мыйзамсыз сооданы кандай шартта жана кимдер уюштурганы тууралуу маалыматы жок. Сүлүктү шаарынын вице-мери Ильясбек Бабаев жылдан жылга көмүр өндүрүү көлөмү өсүп жатканын, четке экспорттоо токтотулганын, шаар аймагындагы бардык шахталар мурдагыдай эле ишин улантып жатканын айтат.
Булардыкы менимче ошол чектөө киргизген убакытта болуп калганбы, ошону точно билбейм да, но текшерүүгө карабай шахталар өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө көмүр өндіріп атады. Мына мен сізге 9 айлықты мағлұматын айтайын. Сүлікті шағары бойынша көмір өндіруші ишканалардың саны 43. 2023 жылдың 9 айының жиынтығы менен 23 жылдың 3 жаңы ишкана ашылды. 220,376 тоннаны өндірді. Өткен жылға салыштырмалы 22,000 тоннаға көмір өндірілді.
Баткен облысында жалпысынан 45 көмір шахтасы іштеп, жылдық көмір өндіру 765,000 тоннадан ашады. Облыстағы социалдық объектілер мені қалықтың жалпы керек төйісі болса, 128,000 тоннан әлі түзет. Учырда көмір өндіру жана қамсыздығы бойынша мәселе жоқ дейді. Облыстық экономиканы жана аймақтарды өніктіру бөлімінің басшысы Батма Имаралиева.
Бүгінгі күнге қарата жергілікті халық өзін 55%-ға көмір менен қамсыздады. Облыстың аймағында бүгінгі күнде 87 стационардық көмір сатушы түйіндер істеп жатады. Аймақтарда көмірдің басы сортына жана жол шығындарын есепке алғанда әр бір районда орташа 7,5,000 сомдан 9,000 сомға чейін сатылуда. Ал эми жогорку сапаттагы көмүр 9,000 сомдон 12,000 сомго чейин сатылып келип атат. Арзан көмүр таратууга атайын облустун аймагында 6 көмүр компалары ачылды. Аталган компаларда көмүрдүн 1 тоннага болгон баасы 5,000 сомду түзөт.
Баткен облусунун калкынын басымдуу бөлүгү мешке, көмүр, отун кык калап кыштан чыгат. Антпесе электр энергиясы күтүүсүз өчө калып турмайы да бар. Аймакта өндүрүлгөн көмүрдүн көпчүлүгү ар кандай жолдор менен четке чыгып, жергиликтүү калкка баасы жогору болуп жатканы айтылгандан улам өкмөттүн көмүр экспорттоого тыюу салган атайын токтому чыккан. Көмүр аткезчилигине тоскоол болуу үчүн баардык чаралар көрүлгөнүн айтат. Облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Кескин түрдө ушу аткезчилик фактылары кыскарды десек болот. Ал эми айрым учурларда жарандардын мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу маалыматтар алынып, бирок облустук күч түзүмдөрүнүн биргелешкен иш аракеттеринин натыйжасында аларга бөгөт коюлууда. Кышка карата сүлүктүү көмүрүнө кошуна мамлекеттерде да суроо талап жогору болот. Ошондой болсо да биринчи кезекте өзүбүздүн ички керектөөнү камсыздашыбыз керек.
Буга чейин сүлүктүү көмүрү Өзбекстанга, андан ары Тажикстанга да экспортолуп келгени айтылып жүрөт. Облустун ички керектөөсү 128,000 тонна болсо, анын 94,000 тоннасын калк керектейт. Өндүрүлгөн көмүрдүн 15%-дан ашыраагы гана облустун керектөөсүн жабат. 80%-га жакын көмүр өлкөнүн башка аймактарына жана кошуна өлкөлөргө экспортолот. Аймактагы көмүр өндүрүү жана контрабандалык жолдор менен сатууда ар кандай мыйзамсыз аракеттерди көзөмөлдөгөн топтор бар экени да айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 16 ноябрдагы таңкы эфиринин алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда уктуруубуздун кийинки бөлүгү.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00-де 3:00-де ойготуп, ойносо ойноп
турат. Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Жаңы жылдын 1 январынан тартып соода жаатындагы ишкердиктин 12 түрү боюнча патент жоюлганы турат Кыргызстанда. Салык кызматы аларды башка салык режимдерине өтүүгө үндөдү. Чакан соодада жүргөн ишкерлер электрондук жабдыктарга өтүү ыңгайсыз экенин айтып нааразылык билдирүүдө. Айрым эксперттер өкмөт экономиканы алдыга сүрүүнүн башка жолдорун издебей, жеңил жолго салып, салык чогултууга басым жасап жатат деп сын көз карашын айтууда. Бул маселеге кененирээк Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бишкек шаарында дүкөн иштеткен Света жаңы жылдан алардын патентин жоюп, салык төлөөнүн башка режимине өткөрүп жатышканын айтты.
Патенттен иштеп атабыз, бирок ИПО өткөрүп атат го баарыбызды. Жаңы жылга чейин уже өтүшүңөр керек деп эле жанды койбой атат го. Магазин баарында азыр ушундай деп атып турган. малдын квадратурага карап экен.
Ал эми Дордой базарында унаа тетиктерин сатып иштеген азамат салыкчылар патент бербей калганын, дүң сатуучулардан 10% кошумча төлөм төлөтүп жатканын билдирди. Ал ишкерлерге мындай кошумча төлөмдөр көбөйсө, товардын баасы кымбатташы турган иш экенин белгилейт.
Дордойдуку бүттү деп атат. ККМ-ге өткүлө, абсолютно өткүлө деп атат. Бирок Дордойдун процентин мен билбейм точно, дунгандар айтып атат, ар бир штука 10% төлөйсүңөр дептир. Если жаңы жылга чейин өзүңөр келип төлөсөңөр, бүт автотаяр симайтет ошого жараша төлөгүлө. Если төлөсөңөр, жаңы жылдан кийин 75,000 сом штраф салып туруп, анан өзүбүз эсептеп туруп төлөтөбүз деп атыптыр. Налогович. А биз деген растаможканы да кылабыз да. Тектелчи. Кытайдан келгенде да растаможка килограммына 1 доллардан растаможка кылабыз да. Кайра дагы Дордойдун ичиндеги оптовойлорго, оптовиктерге 10% төлөсүңөр деп атыптыр да. Көрөбүз да буйруганы болот да, бирок эмелер кымбаттайт да. Если 10% биз өзүбүз да кошпойбуз да. 10% дей турган болсо анда слишком эле кымбат болуп кетет да. Биз өзүбүз 7-8% кошобуз, 9%ге чейинчи. Анан тигилер 10% ошондо почти 20% үстүнө кошуш керек болуп атпайбы?
Өкмөт жарыялаган жоюлуучу патенттин саны ишкердиктин 12 түрүн камтыйт. Алар 1-январга чейин салык төлөөнүн жалпы же бирдиктүү режимдерине өтүшү керек. Жыл соңуна чейин патент менен иштеген ишкерлер катталган аймагындагы салык органдарына арыз менен кайрылууга тийиш. Салык кызматы учурда соода иши менен алектенген ишкерлерге жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыков салык жыйноонун патенттик системасы эгемен Кыргызстандын экономикасынын өткөөл мезгилинде убактылуу колдонгон чара болгонун айтты. Ал система учурда эскирип, жагдай санарип форматка өтүүнү талап кылып жатканын белгилейт.
Тачкиш болобу, магазинде отургандар болобу, 8 миллион сомго чейин кирешеси болсо, анда салыгын төлөбөй эле иштейт. Бирок эң негизгиси ошо ККМ-ди колдонуш керек. ККМ-дин дагы форматтары көп да. Онлайн ККМ бар, өзү эле соткасына алып туруп эле көрсөтүп коет. Кагаз түрүндө ККМ бар, азыр гибриддик ККМ-дер да пайда болду. Эми биз акырындык менен өсүш керекпиз да. Ар бири менин мүмкүнчүлүгүм болбойт, кыла албайм, жок дегендерден үйрөнүш керек. Аны кылыш керекпиз. Мисалы үчүн биз аларга сатып ал деп эч кимди айткан жокпуз. Ушул эле онлайн ККМ-ди жүктөп алыңыз өзүңүздүн смартфонуңузга, ошол жерден эле онлайн эле берсеңиз болот. Анткени азыр ар бир жанында уюлдук аппаратында интернети бар. Ошондой эле бул кичинекей мындай оңой эле программа онлайн ККМ деген. Ал онлайн аркылуу электрондук түрүндө чек берүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Патенттин дагы бул бир эле гана түрү, сатуу эле жаатындагылары кетип жатат, жоюлуп. Ал эми жетиштүү эле патенттин түрү дагы калып жатат.
Патенттик негизде ишмердик жүргүзүүдө соода кылган жана эмгек кызматын аткарган ишмердиктин түрлөрү бар. Жалпы салык режиминде ишмердигине карап мыйзамдарда каралган жалпы негиздеги ставкаларды төлөйт. Бирдиктүү салык салыктын жөнөкөйлөтүлгөн системасы болуп саналат. Эгерде жылдык жүгүртүүсүнүн көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо, салык төлөнбөйт. Эгерде 30 миллион сомго чейин болсо 0.5%, 50 миллион сомго чейин 1% төлөйт. Бирок бир талап бар. Бирдиктүү салык режиминде иштегендер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө жана дагы бир катар милдеттерди аткарууга милдеттүү. 2022 жылдын башында жаңы салык кодекси күчүнө киргенден кийин көпчүлүк ишкерлер үчүн ККМ жабдыгын милдеттүү түрдө колдонуу эрежеси кирген. Ага ылайык патенттин 86 түрүнүн 19 кыскарган. Жеке ишкердик боюнча 34, эмгек ишмердиги боюнча 33 патент калган. Салык кызматынын маалыматына ылайык, учурда иштеп жаткан патенттик ишмердиктин 34 түрүнүн ичинен соодага тиешелүү 12 жоюлат. Ал эми кызмат көрсөтүүгө байланышкан патенттер ошол бойдон калат. 2023 жылдан баштап ишкерлер үчүн кагаз документтердин ордуна электрондук товардык транспорттук коштомо да милдеттүү боло баштаган. Мындай өзгөрүүлөрдөн улам Бишкекте жана айрым аймактарда бир катар нааразылык акциялары болуп өткөн. Өкмөт салык реформалары көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деген ишеним менен жүргүзүп жатат. Ар бир ишкер өз соодасынын көлөмүнө жараша салык төгүшү керек. Сатылып жаткан товардын тарыхы ачык айкын болушу шарт деген принцип коюлууда. 24 октябрда Нарын шаарында патентти жокко чыгарууга нааразы болгон соодагерлер акцияга чыгышкан. Алар бирдиктүү салык режимине өтүп 0.5% же 1% ставка менен салык төлөөгө каршы болушкан. Ишкерлер соода жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаганы менен салыкчылар көзөмөл кассалык машинаны баскан жоксуң, электрондук эсеп фактураларды алган жоксуң деп ар кандай амалдар менен айып пулдарды салып, капчыгын какканга аракет кылат деп кооптонушарын билдирген.
Товарды деген мамлекеттин чөнтөгүнөн алып көбөйткөн жокпуз да, биз кредит алып, кредиттин процентин кошуп төлөп, анан ушундай товарыбызды көбөйтүп атабыз да. Мисалы үчүн Жапаровдун чөнтөгүнөн деп, Жапаровдун же бул
Налогтун чогунун чөнтөгүнөн алган жокпуз да бизчи ошо акчанычы. Өзүбүздүн кара тер маңдай акыбыз менен тапкан нерсебизге булардын кол салгыдай кандай акылары бар мисалычы?
Налог мисалы
ошондой патенттерге бут койсо болмок да муну ары
кайсы. Эгерде ККМ кесипей калсак эмне кыласыңар десек эскертүү беребиз дейт. Экинчисинде 5000 сом, андан кийин 13000 сом, анан эмеңерге жараша анан көбөйтөбүз деп атат да.
Мисалы
значит текшерет алар. Биздин акчабызды текшергенде алардын кандай акысы бар же проценти жок миллиондоп кредит берип койбосо.
Ошондой.
Патент бербесең мисалы үчүн бирге кредит ала албай атабыз биз. Патенттин негизинде иштеп кредит алып анан ойкоткучубуз да.
2022-жылы патент системасын жоюп, соодадагы бардык ишкерлерди көзөмөл кассалык машинага өткөрүү чарасы Бишкектеги жана аймактардагы бир катар базарлардын соодагерлеринин нааразылыгын тутанткан. Өкмөт өкүлдөрү менен ишкерлердин бир катар талкууларынан соң экономика министрлиги Дордой жана Карасуу базарларына карата өзгөчө режим колдонуу мыйзамы иштелип чыккан. Бирок аталган базарларда патент системасын калтырып, башка жакта соода кылгандарга көзөмөл кассалык машинасын колдонууну милдеттендирген мамилеге бир катар депутаттар нааразы болушкан. Мындан улам министрлер кабинетинин 4-сентябрдагы атайын токтому менен базарлардын жана кичи базарлардын иштешине талаптар жөнүндө жобо бекитилген. Ал жерде базарлардын иштешине жагышкан аймактарын тосууга, көрктөндүрүүгө жана жабдууга карата талаптар бекитилген. Ошондой эле базарлардын дирекцияларынын жана соода ишинин субъекттеринин милдеттери жана жоопкерчилиги аныкталган. Жобонун дагы бир пунктуна ылайык, реестрге кирген базарларда эмгектенген соода субъектилери бириктүү салыкты негизинде 0.1% ставка менен салык төлөшөт. Маселен, эгерде кайсы бир базар өкмөт бекиткен талаптардын баарын аткарса, салык органы аларды анализдеп экономика министрлигине берет. Андан кийин министрлер кабинети бекитип, аларды реестрге киргизет. Эркин Сазыков учурда базарлардын реестрин түзүү иши жүрүп жатканын билдирди. 1-январдан тарта реестрге кирген базарларда да салык төлөөнүн жаңы эрежелери кирет.
Азыркы убакта бул жаатында иштер жүрүп жатат. Ошол реестрге киргизүү боюнча азырынча киргизүү мындай айтканда расмий министрлер кабинетинен бизге түшө элек бул базарлар реестрге кирди деген экономика министри менен салык кызматынын кызматкерлери азыркы убакта кыргызстандын дирекциялары менен иштеп жатат. Ойлойбуз, ушул 2024-жылдан баштап мүмкүн алар ушул реестрге кирип калса ушул ставкалар менен иштейт. Ал эми реестрге кирбей калган базарлар болсо 8 000 000 сомго чейин болсо салыктарын төлөшпөйт, 30 000 000 сомго боюнча болсо 0.5% төлөйт, ал эми 50 000 000 сомго чейин болсо анда 1%. Биз бөлбөйбүз, сиз Дордойго эмес, биякта базарлардын баардыгы келиши мүмкүн. Бул жерде бөлүнгөн жок. Эгер ушул базарлар министрлер кабинети тарабынан бекитилген талаптарга жооп берсе, бул реестрге кирсе анда автомат түрүндө жанакы салыкты 0.1% төлөйт деген болот. Баардык базарлар кирүүгө укуктуу болуп калат.
Айрым эксперттер азыркы өкмөттүн экономикалык саясаты өтө примитивдүү негизде жүрүп жатканын айтышууда. Алар көбүнчө өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун дарегине сын айтып, прогрессивдүү экономикалык көз карашы, инновациялык өнүгүү программасы жок экенин белгилешет. Бюджеттин көлөмүн көбөйтүү жана социалдык экономикалык тирелликке дем берип туруу үчүн барган сайын көбүрөөк салык чогултууга умтулуп жатат дешет. Экономика жаатындагы эксперт Абдымалик Кудайбердиев өкмөт көмүскө экономиканы оң жолго салууга көбүрөөк күч кубатын жумшаса болмок деген пикирде.
Мамлекеттин бюджетин көбөйтөбүз деген бир жок эле урааны коюп туруп булар ушинтип кыйнашып атат да. Мамлекеттин салыгы бул салыкты көбөйткөндөн көбөйбөйт. Бүгүнкү күндө бизде 80% экономика көмүскө да. Ошо көмүскөдөн чыгарыш менен анан көбөйөт. Атайлап эле элди кыйнап өздөрүн баягы иштеген кылып көрсөтүш максатынан эле болуп аткан нерсе булчу. Абсолют туура эмес саясат. Мына азыркы жанагы салык мыйзамы киргизгенде өткөн депутаттар кетип аткан күнү застава этип өткөрүшкөн. Өзү кетип аткан депутаттар мындай чоң стратегический мындай эмени кабыл албайт. То есть бул көмүскөдө деген байкуштар төлөйт, эми базарда отурган башка байкуштарчы. Эң негизги баягы эмелер налог вообще төлөбөйт. Мамлекеттин акча массасы деген бул бүт экономиканы чечет. Азыр 260-270 миллиард сом иштеп атат. А так бизде 4.5-5 триллионго чейин сом иштеш керек. Сом жок, даже 5% иштетпейт. Калганы доллар, а доллар бул билесиңер бардыгы. Эч кандай салык да жок мындан башка да жок. Көмүскө да ушуну айтат.
Салык кызматынын маалыматы боюнча 2023-жылдын 10 айында 1.7 миллиард сомго 780 000 ашык электрондук патент берилген. Анын ичинен 413 000 учурда жоюлуп жаткан ишкерликтин 12 түрүнө таандык. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги.
Саясий укуктар.
Жарандык коомдун орду жана салмагы.
Мамлекеттик түзүлүш.
Жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу, маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, кадырман угарман. Бүгүн Азаттыкта Германияда 10 жылдан ашуун жашап келеткан мекендешибиз Нурзат Молдобаева жана анын жолдошу Джонатан Клифилд конокто. Нурзат Германияда туризм тармагында иштейт. Европалыктардын Кыргызстанга кызыгуусу, Германияга барган кыргызстандыктар туурасында айтып берди. Ал эми Джонатан угармандарга кыргыз тилинде коомуздун коштоосунда ырдап берди. Ал кыргыз ырларын немис тилине да которгон. Жубайлар менен кабарчыбыз Кангүл Элкеева маектешти.
Биздин студияга кош келипсиздер. Нурзат жана Джонатан, азыр Германияда эмне менен алек болуп атасыздар? Кайсы тармакта иштейсиздер? Биринчи ошондон баштайлы.
Германияга барганыма уже 14 жылдын жүзү болду. Биринчи эле көп жаштар билсе керек, ОПА деген программа менен барганыма, бала карап. Анан Германияга барарымдын эле көңүлүмдө көрүп, аякта возможность көп экен, мүмкүнчүлүк окууга. Бул жакта жайкысын каникулда тил котормочу болуп иштечим туристическая компанияда. Анан ал жактан туризм факультетин көрүп калдым. Анан чогуу жашаган үй бүлөмдө ата энелерим аябай жакшы адамдар, мага бул жака окуу бекер, аракет кыл, бул жакта мүмкүнчүлүгүң көп деген мен да кызыгып, кой шансты колдонойун деп окуп калгам. Менин максатым өзүмдүн туристический фирмамды ачуу болчу да. Ошол Кыргызстаныбыздын келечегин, туризм жагын өнүктүрүү, чет өлкөдө өзгөчө, Европада көптөр деле билишпейт, билсе да азыраак, ошону дагы кенен жарыялоо максатында турфирма дагы ачып кетишкем. Турфирмабызды жолдошум дагы аябай көп жардам берип, бул өзү полиция кызматында иштесе да, кечинде келип алып веб сайты жасап, мага интернет баракчасын жасап, каталогдорду жасап, баягы ярмаркаларга барабыз да, туризм болгон. Кыргызстандан атайын чоң боз үй сатып алганбыз, аны да алып барып Кыргызстанды көргөзүп, ушундай аракет иштерди баштап, кызыгуулар аябай көп болчу. Экотуризмди өнүктүрөлү деп, жана массовый туризм эмес, экотуризм тоолорго жүү басуу, тоолордо жүү басуу же культуранын аттар менен тоону кыдыруу, кыргыз культурасын тааныштыруу багытында тур фирма ачканбыз. Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга да жайылтып 4 өлкөнү алган болчук. Тилекке каршы пандемия келип калды.
Тоскоолдуктар
болуп калды, себеби кыйынчылык болуп калды да, алыска учууга да мүмкүнчүлүк болбой калды, элдер эшикке чыга албай отуруп калдык. Андай болсо да, азырынча австриялык чоң фирмада, туристтик компанияда иштеп атам. 40 жылдан бери иштеп келген фирма. Максатым буюрса, келечекте Кыргызстанды ал фирмага да киргизип.
Азыр эми ушу сиз алгачкы барган жылдарга салыштырмалуу кыргызстандыктар Германияда көбөйдү. Анан ошондон улам мына Кыргызстан тууралуу дагы билгендер көп болду болуш керек. Кыргызстанды эмнеси менен таанышат?
Мен ачыгын айтсам, 14 жыл мурун барганда көптөр бир таң калып сурачу, чын эле Кыргызстан кайсы жакта, кандай өлкө деп. Анан маалымат аз болчу да. Азыр 14 жылдын ичинде өнүгүү аябай чоң болду. Кыргызстандан келген жаштарга дагы, бурун биздин учурундагы салыштырмалуу мүмкүнчүлүктөр да көп, көп деген программалар менен кетип алып, интернет эми өнүктү да аябай, Кыргызстанды көп элдер билет. Азыр айтсаң, а деп билип, Казакстанды билишет, Кыргызстанды билет. Анан Кыргызстанга барам дегендер көп да. Эң кооз жаратылышыбыз, эч ким болуп көрбөгөн жерлер дагы бар. Мисалы үчүн эч ким буту баспаган жерлер, ошондой жака баргысы келет туристтерчи. Европаны айтсак, мисалы үчүн Испанияда канча туристтер көлдүн жээгинде, мисалы үчүн бир орун жок, андайды жаман көрүшөт да. Биз жака тоого келип, мен өзүм деле мурун туристтер менен иштеп жүргөндө бир котормочу болуп иштечим да, анан ийлашчы кээ бирөөлөрү бир тоонун чокусунда туруп алып, бутун баскан жер бул жерде, бул балким башка эч ким болгон эмес чыгар, жаратылыштын күчүн сезип атам деп, энергия алып атам деп ыйлап жүрчү да. Ошондой сезимге болгусу келишет да. Бизде бере алабыз андай сезимди, бизде кооз жерлерибиз көп, бирок ошону да сыйлашыбыз керек да. А биз айткандай, ал туристтер дагы билишет, тазалыкты билишет. Тоодо жүрүштө да өздөрүнүн кылган мусурларын салып, өздөрү алып кетишет. Өздөрү наоборот кейип кээде көрүшүп, жаман жактарыбыз, ысык көлүбүздүн түндүк жагы мисалы үчүн, көптөр турист, кыргыз туристтерибиз өзүбүздүн же кошунай өлкөдөн келген туристтерибиз бутылкаларын таштап же мусорду ыргытпаса көрүп, жаман болуп мусор чогулткан конокторубуз да көп болчу да. Алардын артынан барып терип, ичи эметип эмне үчүн мындай өзүңөрдүн өлкөңөр менен мындай мамиле жасайсыңар деп бизге айтчы да. Көчө менен калып болгонбуз да, аябай мейман дос келебиз, жөнөкөй болобуз, көчөдөн бирөө келатса да үйүнөн орун берип жатып кетти деп коноктойбуз. Ошонусу дагы аябай жагат да, аябай жакшы көрүшөт, ошол жагын баалашат.
Менимче ошо Джонатан деле биздин маданиятыбызга көбүрөөк кызыгып анан Джонатан, сиз кантип таанышып калгансыз Нурзат айым менен?
Биз
кыргыз кызы эмнеси менен арбап алды сизди?
Биз тааныштык, анан мен сурайдым, сен кактан келдиң? Аябай жакшы немис тили менен айтты, мен Кыргызстандамын. Сурайдым, кандай Германияга келдиң?
Сиз ошо Нурзат менен таанышканга чейин Кыргызстан тууралуу билет белеңиз?
Мен Кыргызстан билдим. Анан биз тааныштык. Нурзат мага сурады, мен Нурзатка сурадым, Кыргызстандан келдиңби, Бишкекпи? Мен Бишкек шаарын билдим. Бирок кыргыз культурасы билген жокмун.
Кыргызстанды билем, кичинекей өлкө деп айтып калды. Анан менде да кызыгып пайда болуп калды, себеби көптөр билбейт да. Анан деп анан буда кызып кантип келдиң деп баардыгын сурап экөөсүн кызыгуусуз. Мамилебиз аябай ачылып, жакшы бири бирибизге түшүнүп суроолор көп берип, кантип келдиң, Кыргызстан алыскы же кичинекей өлкө, аяктан эмне максат менен келдиң деп анан ошо менин максаттарым ушул тилди үйрөнүп, ушул туризм окугум келет, туризм окуп аткан учурум болчу, ал убакта студент болчум, ушинтип Кыргызстанга салым болушум келет дегенде ал ушуну таң калдырды да аябайчы. Баардыгын өзгөчө мен кылып атат экенсиң деп ошого баа берип.
Азыр мисалы ошол чет өлкөгө чыгып билим алгысы келген, Европага, башка чыгыш өлкөлөрүнө барып билим алгысы келген жаштар аябай көп да, анан кандай кеңеш берет элеңиз мына окуйм деп аткандарга, эмнеден башташ керек?
Өзүмдүн эле басып өткөн тарых жолумду эле айтсам, мен көп үй бүлөдөн төрөлгөм. Ата энем эч качан мени акча менен окутууга эч качан мүмкүнчүлүгү жок, үй бүлөдөн төрөгөм. Бирок мен кичинекейимде эле баягы талаада иштеп жүрөбүз, огороддо иштейсиң, анан ойлочум да, мен мынтип калгым келбейт, мен башка жака кетем деп тилге аябай кызыгчум. Мектепте эле бизде волонтерлор келип английский тилин жакшы сүйлөп үйрөнүп, университетке келгенде анан котормочу болуп иштеп калдым. Анан уже башка өлкөдөн келген коноктор менен мамиле түзөсүң, өзүңдүн оюң өзгөрөт, башкача болот. Анан ал жакты да көргүң келет, башка мамлекетке барып эмне жасаш керек, биринчи издени болуш керек өзүңдө, кандай жолдору бар, жолдорун тапсаң. Азыр мен айтып кетмекмин, жолдору көп. Мурункуданчы жаштарга айтмакмын, изденгиле, окугула. Эң биринчиси билимге көңүл буруу да. Билимден талыкпай эле окуса, элдер ойлошот, мына тил үйрөнүп эле кетип калат экен деп, оңой депчи. Ал оңой эмес да, ушуну да окушпайт да. Тилди билбесең эч жака кире албайсың. Германияга мисалы үчүн тил билишиң керек. Тил билбесең мындай жумушка да эч жерге албайт. Тилди биринчи үйрөнсөң, анан уже жол ачылат. Анан ал жактан өзүңдүн деңгээлиңе карата жумуштарды иштесең болот да. Өз күчүм менен кылгам. Мен ата энем бир да сом ага төлөгөн эмес. Мен наоборот ал жактан окуума да параллель иштеп, ата энеме акча салып турчумун, себеби жетишпейт да, 10 бала менен чыгымдары көп. Ошон үчүн айтмакмын, кээ бирлер айтат да, мен мага кандай мүмкүнчүлүк жок да, менин атам кедей да, же төлөп бере албайт деп. Антпей өзү окуса бүт нерсени өзү жеңет деген чечимдемин да.
Башынан эле ошо кыялданып анан максат коюп,
максат коюш керек. Максаты жок, баягы күнүмдүк эртең мындай, эртең муну кылам, же эртең көрөбүз да, жатарбыз да деген ой менен жашаган адам өспөйт да. Максат коюш керек. Мен бир жылдын ичинде бул жака барсам, тилим мынча өнүксө, анан кайсы окууга окусам деп ушу алдыга максат менен жашабаса болбойт да. Эмне келдим бул жака, кыйын, үйүмдү сагынып атам, жалгызмын биякта. Бирок максатым мени кой көр бер эмес да, мен бүт нерсени жеңишим керек. Азыр кетип калсам анда менин максатыма жетпей калам. Азыр кетип калсам үйүмө барам, сүйүнөм, ата энемди, бир туугандарымды көрөм, анан бирок менин максатым эмне болот деген максатта чыдайм мен деп ичимен өзүмдү кыйнап чыдагам да. Ошого мен өзүмө ыраазымын да, чыдаш керек бүт нерсегечи. Мындай оокат деле оңой эмес, нанды деле оңой таппайсың да, асмандан түшпөйт, ага иштешиң керек.
Анан сиз ошол жакта ушул турмуш куруп Джонатан менен кол кармашыпсыз, ушул бөлөк элдин турмушу, салты, маданияты бар биздикинден башка болгон, анан көнүү кыйын болгон жокпу?
Оңой эле болду. Мен 14 жылдан бурун баргам, 1-2 жыл адаптация болот, көнүү болот да, бая немистер башкача ойлонот, биз башкача ойлонобуз, түшүнбөстүктөр болуп кетет ошонун арасында. Үй бүлөдөн көп нерсе үйрөндүм деп айтсам болот. Мен немис ата энем мага көп нерсе үйрөттү да. Анан бир мисал эле кичинекей кыргыздар урушуп кетсек, бая 2-3 күн сүйлөбөй жүрө беребиз го. Анда мен да ошентип калчым да, билбейсиң да, себеби үйдөн башка нерсе үйрөнгөн эмессиң. Анан мен немец ата энем мени чакырып, сен андай болбойт, сен отур кел сүйлөшөлүп конфликтти чечели деп түнкү саат 3-4 чейин убактыларын бөлүп мен отуруп конфликт чечкенди мен ошолордон үйрөнгөм да. Ошол биринчи мага чоң багыт деп айтсам болот.
Азыр мына башкышконуңуздарга канча болду?
6 жыл болду.
6 жылда Жонатан азыр кыргызча сүйлөп, кыргызча түшүнүп калыптырсыз э? Кыргыз тили кыйын бекен?
Мен үчүн кыйын эмес, себеби мотивация чоң.
Кандай, эмне мотивация берет сизге?
Мен биринчи мотивация, мен 6 жыл мурун Нозатка сурадым, бетурандар, ата энелер, кыргыз же орус, кыргыз, кыргыздар. Андан мен айттым, ошондуктан мен кыргыз тили үйрөнөм. Орусча билбейм. Мен үчүн аябай маанилүү, кайын ата, кайын эне менен жана акелер, жеңелер менен сүйлөө, себеби таанышуу. Анан экинчи чоң мотивация кыздарым. Эки кыздарым бар. Себеби алар эки культурасыдан. Ошондуктан кыргыз тили керек жана немис тили керек.
Эки өлкөнүн маданиятын бирдей алып кетсин деген тилек максат турбайбы сизде? Кыздарыңыз билеби кыргызча? Кыргызча сүйлөшөсүзбү?
Ооба. Биз үйдө кыргызча сүйлөшөбүз, садикте немисче сүйлөшөт.
Калпак аябай жакшы жарышат экенсизге. Кыргызстандын кайсы салты көбүрөөк сизди мындай таң калтырды? Биринчи келгенде эмнесине айы деп ушуга таң калдыңыз?
Мага аябай жакты меймандостук. Кыргызстанда меймандостук аябай чоң. Биринчи келгенде баардыгы биз отурдук, чогуу отурдук. Акелер менен тааныштым, мага аябай жакшы, жакшы.
Анан кармап турган комузуңузду көрүп дагы таң калдым да, ушул кыргыз тили менен бирге кыргыз музыкаларын дагы үйрөнүп алыптырсыз э? Эмнеси менен тартты? Комузду үйрөнүү дагы жеңил эле болгон окшойт сизге. Кыйналган жоксузбу? Комузду кантип үйрөндүңүз?
Мен мурун 5 жаш менен виолин ойнодум, бас гитар ойнодум. Нозат кайнатандын комуз менен Германияга келди. Анда мен сурадым, бул эмне? Өзүм анча мынча ойнодум. Азыр менин мугалимим Мелис Элбесов байке болот.
Кайсырды көбүрөөк жакшы көрөсүз кыргыздардын?
Мен эски ырлар жакшы көрөм. Мисалы Жолдубай Каиповдун ата эне аябай жакты. Элмирбек Иманалиевдин ырлар аябай жакшы көрөм.
Азыр бизге кайсы ырды аткарып бересиз?
Алтын эним Семит Бешикеевдин. Койгондой мезгилсизге жүгүн арты, самайын былтыркыдан агыш тарты. Кем кабылайын кардайбайсын, өмүрдүн кайрындай барат калкы. Überall auf unser Erde gibt es Mütter, wegen ihnen bleibt Mutter Erde, wie sie immer war. Gib es die Gerechtigkeit unserer Mütter nicht, gib es auch die Erde nicht, wie sie heute ist.
Баракелде сонун. Бул ыр немисче да жакшы угулат турбайбы? Ким которгон? Кантип котордуңуздар?
Биз Сымыл байке концерт коюп келгенде которгонбуз чогуу. Экөө чогуу дуэтирдашчы да. Которуп көрсөк аябай жагымдуу угулат экен. Анан кийин ушундан бери которулуп калды. Которулуп эки тилде да алып жүрөт.
Элмебек Иманалиевдин жалгыздык.
Азаттыкта конокто Германияда 10 жылдан ашуун жашап келеткан мекендешибиз Нурзат Молдобаева жана анын күйөөсү Джонатан Клифилд болушту. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16 ноябрь бейшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 16-21, Таласта 15-20, Баткен, Жалал-Абад облустарында 17-22, Ысык Көлдө 7-12 жана Нарында 6-11 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 18-20 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар бардыгы сайтыбызга жарыяланып турат. Дарегибиз azatik.org. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Иш күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.